Тавдугаар зураг Кейн Эйбл. Адам Ева хоёр хүүтэй байжээ. Томиг нь Кейн, бага хүүг нь Эйбл гэдэг байлаа. Энэ зурган дээр Кейн гартаа мун барьсан байгаа. Кейн дүү Эйблдаа маш их уурлжээ. Тэгээд Кейн дүү Эйблаа алжээ. Кейн гим үлджээ. Тийм учраас Адамын бүх үр удмууд гим нүгэл үлджээ. Бид нар бүгдээрээ Адамын үр удмууд учраас бүгд гим нүгэл үлджээ.